pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door, they measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Frank and poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. The answer to all your fears, it's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here, lost amongst our winning. Good as new, and they're lining up to inspect you.
Πέμπτη κιόλας μέρα της εβδομάδας, 19η κιόλας ώρα του 24ωρου, 10η ήδη μέρα του Μαρτίου. Να συνεχίσουμε τρώντας. Γιατί σε λίγο η εκπομπή θα γίνει κατάλληλη για ανηλίκους, ενώ θα μιλήσει κατά κύριο λόγο για ανηλίκους. Και το λέω αυτό γιατί θα μετράει μέρες πολέμου, απώλειες, θανάτους, αμάχους, πρόσφυγες. Ούψ, τι, δεν μας σοκάρει τίποτα πια. Μυθριδατισμός και εδώ. Προλάβαμε, δεν έφτασε να οι εκατόμβες της πανδημίας. Αυτό αναρωτιέμαι, και καθώς μεγαλώνει η ανθρωπιστική κρίση στη Μαριούπολη και καθώς δεν φαίνεται να απέδωσαν οι πρώτες υψηλόβαθμες επαφές μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ακόμα μεγαλύτερο διαρκές πρόβλημα με άγνωστη έκβαση, και έτσι να συνεχίζουμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς μας ήρθατε. Εδώ είμαστε πάντα βέβαια στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην εκπομπή «Μένουμε πρώτο», σήμερα Πέμπτη, όπως είπαμε 10 Μαρτίου, αυτό λέει το ημερολόγιο, έξω καθόλου κάτι τέτοιο δεν δείχνει. Έχουμε μια περίεργη έξαρση της κακοκαιρίας, όπως ήδη είχαν προβλέψει βέβαια μετεωρολόγοι, κάτι περισσότερο από ό,τι περιμέναμε από το μεσημέρι και μετά, τουλάχιστον εδώ στα βορειοανατολικά. Και κάπως έτσι θα προχωρήσει η κατάσταση μέχρι να χαμηλώσει λίγο, να ξαναέρθει ένα Σάββατο με κορύφωση και μετά μάλλον να φύγει αυτό το κομμάτι που λέγεται Φίλιππος. Δεν ξέρω ποιος τα σκέφτεται αυτά, μάλλον το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να βρω καμία ομοιότητα με το ωραίο αυτό ανδρικό όνομα. Ελπίζω να είστε καλά όλες και όλοι. Μέχρι τις 8 παρά 3 θα είμαστε παρέα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, από το webradio r.gr / πρώτο, σήμερα με την κατά κάποιο τρόπο γνωστή σύσταση, δηλαδή το Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία και την δημοσιογραφική επιμέλεια, την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και όλους εσάς όσοι είστε έξω, στο λεκανοπέδιο ή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και μας ακούτε. Αν θέλετε να κάνετε και την παρουσία σας γνωστή με κάποιο μήνυμα, με κάποιο τρόπο επικοινωνίας, τόσο το καλύτερο για μας. Γιατί είμαι σίγουρη ότι όπως και εμείς, έτσι και εσείς, παρακολουθώντας και τα τεκτενόμενα στα μέτωπα και στα πεδία των μαχών, αλλά και αυτά που προσπαθούν να γίνουν με έναν άκαρπο τρόπο στη διπλωματική προσπάθεια, και ακόμα χειρότερα στην προσπάθεια των, πώς να το πω τώρα, της μη διαστρέβλωσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά φωτογραφικά ή άλλα ντοκουμέντα που θέλουν διπλό-τριπλό διασταύρωση, όπως λέγαμε και άλλες φορές, για να είναι κανείς αρκετά σίγουρος ότι είναι αρκετά κοντά στην αλήθεια. Άλλα λένε οι Ρώσοι, άλλα λένε οι Ουκρανοί, υπάρχουν κάπου ενδιάμεσα και άλλες αναγνώσεις, πάρα πολλές αναλύσεις, μέχρι τα πολύ βαθιά κοιτάπια της ιστορίας φτάνουν κάποιοι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά νομίζω ότι το έχουμε γενικά εξαντλήσει. Ενεργειακά το πράγμα είναι σε απόλυτη εξέλιξη και κορύφωση, δηλαδή ανεβοκατεβαίνουν κάποιες τιμές, το χρηματιστήριο της ενέργειας δεν λέει να ηρεμήσει, δεν υπάρχει διόρθωση από πουθενά. Στην εσωτερική αγορά, την εγχώρια, τα προβλήματα όλοι τα έχετε δει και τα ζείτε καθημερινά. Η κίνηση ακόμα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Αναρωτιόμουν μαζί και εγώ οδηγώντας πώς καταφέρνουμε και κάθε μέρα εξευρίσκουμε τους πόρους για να έχουμε αυτή τη λίγη βενζίνη και να κινούμαστε. Σε όλες τις μεγάλες διαδρομές που έχουμε οι περισσότεροι να κάνουμε, δεν έχω ακόμα καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Προς το παρόν απλά επιβιώνουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια με αυτές τις τιμές και αν θα μπει ένα είτε πλαφόν, είτε ένα παρατηρητήριο, είτε κάποιος έλεγχος, κάτι που να βοηθάει λίγο την κατάσταση και τον κόσμο, ακόμα και στα καθημερινά είδη βέβαια. Δεν μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, αλλά μιλάμε και για τα είδη διατροφής. Πολλά ακούγονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλά ακούγονται και σε επίπεδο κυβέρνησης. Νομίζω ότι έχουμε κυβέρνηση και είναι οι αρμόδιοι που πρέπει να επιληφθούν ανεξαρτήτως όλων των διεθνών συνθήκων. Όλα αυτά λοιπόν είναι που γύρω γύρω μας έχουν ζώσει και περικυκλώσει και ακόμα και τα παιδιά σε πιο μικρές ηλικίες που παρακολουθούν από τα social media, από το TikTok, γιατί έβλεπα μια πολύ ωραία έρευνα, Μαρία μου, έχετε το κράτοντο στα υπόψη με αστερίσκο, αν ενημερώνονται τα παιδιά από το TikTok, αν είναι δηλαδή όχι μόνο ένα μέσο, μια πλατφόρμα για να παρακολουθούν βίντεο και όλα αυτά που παρακολουθούν, αλλά αν είναι και μέσο ενημέρωσής τους, της πολύ, πολύ μικρής ηλικίας και της πολύ νέας γενιάς κάτω των 20. Αυτά όλα λοιπόν τα παιδιά και όλοι μαζί, όλες οι ηλικίες, ο καθένας από τη δική του τη σκοπιά. Από τη μία έχει το ένα μάτι, ξαναλέω, στραμμένο στα παιδιά των μαχών και από την άλλη στο τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Η μαθητική κοινότητα, ας πούμε, ασχολείται με το τι θα κάνει στην τελική ευθεία και πότε θα δώσουν τις εξετάσεις τους. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με τα καθημερινά, με το πρόβλημα της ανεργίας που παραμένει, με το πρόβλημα του βασικού μισθού, με τον ειδικό φόρο στα καύσιμα αργότερα, πάμε παραπέρα, με τα είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα, δεν είναι ένα και δύο, δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. Εμείς αναφερθήκαμε αρκετές φορές σήμερα στις μικρές ηλικίες, γιατί είχαμε μία ιδέα. Μία ιδέα που θα την συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος. Θα ξεκινήσει δηλαδή από το πρώτο και θα φτάσει μέχρι το δεύτερο. Γιατί στο μεν πρώτο μέρος σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον γιατρό και εκτελεστικό διευθυντή της InterSOS Ελλάς, τον κύριο Απόστολο Βεΐζη, με 25 ετή θητεία στους γιατρούς χωρίς σύνορα και στην ανθρωπιστική γενικότερα προσφορά. Όχι μόνο για το τι είδε ο ίδιος από τα πεδία από τα οποία επέστρεψε, αλλά και το τι πληροφορίες παίρνει από την οργάνωση της οποίας προείσταται, δηλαδή της InterSOS, για το λεγόμενο άμαχο πληθυσμό και τα γυναικόπαιδα και τους ανθρώπους, γενικά τους αμάχους, που είναι πάντοτε ο πιο ευάλωτος, θυγόμενος από κάθε πολεμική σύραξη. Και στο δεύτερο μέρος είπαμε να κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια να απαντήσουμε στο «Μαμά, τι είναι πόλεμος?». «Τι είναι πόλεμος, μαμά?», μπορείς να το πεις και έτσι. Τα παιδιά είτε στην δική μας τη χώρα, είτε σε άλλες χώρες, που ξαναλέω ζουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ζουν σε έναν άλλο κόσμο δικό τους, μακάρι να κρατούσαν το δικό τους. Μπορεί να αναρωτιούνται και να περνούν από διάφορα δικά τους τραύματα και να έχουν τις δικές τους ανησυχίες. Πώς πρέπει κανείς να τα περιβάλλει, πώς πρέπει κανείς να τους απαντήσει στο ερώτημα αυτό? Πρέπει να συζητά μαζί τους για το τι είναι πραγματικός πόλεμος, αυτό που βλέπουν δηλαδή τώρα στις τηλεοράσεις ή στα κινητά τους ή στα τάμπλετ τους, είναι πόλεμος? Και αν έχουν τέτοιες απορίες, καλώς τις έχουν. Τι πρέπει να κάνουν οι ενήλικες? Και φυσικά μιλάμε και για τα παιδιά που βρίσκονται ήδη υπό αυτή την τραυματική εμπειρία. Όχι μόνο τα παιδιά της Δύσης ή στις χώρες της Εύρωστες, αλλά και τα άλλα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Και αν προκύψει και κάτι άλλο, εννοείται ότι εδώ θα είμαστε. Στο 54-160 λοιπόν, για τα μηνύματα και στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Φόβοι σου και οι φόβοι μου στο ίδιο το τραπέζι. Στη μέση το φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι. Και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν τον παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν τον παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα απ' την πρώτη. Κι αν μένει ακόμα νόημα και μη σου ερυπωμένο μες στα ερείπια αυτά, μαζί σου εγώ θα μένω. Μέχρι να έρθει
η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει. Και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Μην υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου.
Δεν μπορούσαμε να διακόψουμε αυτό το τραγούδι, γιατί νομίζω ότι λέει πάρα πολλά και έρχεται και προσαρμόζεται στην επικαιρότητα με ένα μοναδικό τρόπο, σε μια επικαιρότητα και σε μια ειδησιογραφία που χρονικά και γεωγραφικά θεωρούμε ότι είναι ένα ακραίο αστείο, μια επανάληψη. Αλλά τώρα αυτή η επανάληψη του πολέμου, της φρίκης του πολέμου, έχει έρθει πολύ κοντά σε εμάς, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό, όσο και αν ακούγεται και ανάρμοστο και σχεδόν περιττό σαν σχόλιο, όμως είναι ένα σοκ για τον λεγόμενο δυτικό κόσμο, για όλους εμάς, που αντίθετα από ανθρώπους σαν αυτόν που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα σας τον παρουσιάσω αμέσως, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε τόσο κοντά εικόνες πολέμου και ξεριζωμού και αμάχων. Νομίζαμε ότι αυτά συμβαίνουν κάπου αλλού, σε κάποια άλλα σημεία του πλανήτη. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Απόστολος Βεΐζης. Γεια σας, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ξέρω ότι εν πολλής συμμερίζεστε αυτά που λέω και μπορείτε να καταλάβετε και περισσότερα και πέραν αυτών που λέω εγώ ή λέμε κάποιοι. Με την 25ετή πείρα σας σε όλα τα πεδία των μαχών ανά τον πλανήτη, ήθελα πάρα πολύ να ξέρω, κύριε Βεΐζη, πώς σκέφτεστε εσείς γύρω από αυτό τον ιδιότυπο πόλεμο που ξέσπασε μέσα στην καρδιά της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ καταρχάς για το βήμα και σας ευχαριστώ και για την ανάλυση αλλά και την προσέγγιση του ζητήματος. Πράγματι, ο κάθε πόλεμος αυτού που έρχομαι να λέω και σκέφτομαι είναι ότι έχει την ίδια γεύση, το ίδιο χρώμα και το ίδιο αποτέλεσμα στις ανθρώπινες ζωές. Πραγματικά αυτός ο πόλεμος, πρόσφατα γύρισα από τα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία, όπου μαζί με την ομάδα της Intersos βρεθήκαμε εκεί από τις πρώτες μέρες. Η δεύτερη ομάδα μετακινήθηκε προς τα σύνορα Μολδαβίας με την Ουκρανία και η τρίτη ομάδα χθες μπόρεσε και μπήκε και στην Ουκρανία την ίδια. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή σε αυτό τον πόλεμο βλέπουμε καταρχάς ένας πόλεμος ο οποίος η διαφορετικότητά του είναι ότι είναι πράγματι συμβαίνει δίπλα μας. Άρα δεν βλέπουμε απλώς την προσφυγία δίπλα μας, βλέπουμε και ένα πόλεμο να είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μας. Και δεν ξέρω, σκέφτομαι πολλές φορές ότι μπορεί να έρθει και ακόμη λίγο πιο κοντά. Δεύτερον, είναι ένας πόλεμος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μοιράσει στη μέση τις οικογένειες. Κυρίως φεύγουν γυναίκες και παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Έχουν μείνει πίσω οι άντρες οι οποίοι πολεμάνε. Και από μια πλευρά είναι το αβέβαιο αν οι πατεράδες, οι άντρες θα ζήσουν πίσω. Και δεύτερον, το ερώτημα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πού θα πάνε και πού θα καταλήξουν. Το μοναδικό σημείο που τους κρατάει με μια ελπίδα είναι ότι σώσαν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτω από τους βομβαρδισμούς, δεν είναι στα καταφύγια, δεν είναι στις διαδρομές ημερών, δεν είναι στις πολλές ώρες αναμονής στα σύνορα. Βεβαίως μιλάμε για παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε, δεν κλαίνε, έχουν χάσει την επαφή, λόγω ότι η ψυχολογική τους κατάσταση είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Φανταστείτε ότι πλησιάζαμε τα παιδιά στο γιατρείο και με το θερμόμετρο σε απόσταση νομίζανε ότι τους πυροβολούμε. Και ήταν τρομαγμένα παιδιά.
Τι λέτε τώρα?
Βεβαίως, αντιδρούσαν στο θερμόμετρο. Οι μητέρες συνέχεια είναι σε μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ επιφορτισμένη. Γιατί φανταστείτε ότι έχουν αφήσει πολλά κομμάτια της οικογένειας πίσω, πέρα των αντρών και των γονιών. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος μιας χαμένης γενιάς, η οποία χάνεται. Και λυπάμαι μια γενιά η οποία είναι μια γενιά, νέα γενιά να χάνεται, και μια γενιά η οποία νομίζω ότι μπαίνει σε ένα μεγάλο ερωτηματικό του ποιο θα είναι το μέλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 2.300.000 ανθρώπους που έχουν φύγει από τα σύνορα. Μην ξεχνάμε τα εκατομμύρια των ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτοπιστοί μέσα στην Ουκρανία, και μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα 44 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Και μην ξεχνάμε ότι και δεν μπορεί κανείς να ξέρει, να καθίσει και να πει ποιοι είναι σε εντός πολλών εισαγωγικών πλεονεκτικότερη θέση, κύριε Βέιζη. Αυτοί που μείνανε μέσα, αυτοί που βγήκαν έξω ήδη και προλάβανε, είναι πολλά εκατομμύρια.
Αν θέλετε να σας πω μια άποψη πάνω σε αυτό.
Βέβαια.
Να ξέρετε ότι
εγώ ξέρετε, ως αδαΐς γεννώνται ερωτήματα και σας τα μεταφέρω.
Νομίζω ότι τα δικά σας ερωτήματα είναι αρκετά. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά to the point, είναι πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, συνήθως σε όλες τις πολέμους καταστάσεις, όπως και αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του πολέμου της Ουκρανίας, αυτοί που μένουν πίσω είναι οι πιο ευάλωτοι. Μένουν πίσω, καταρχάς να φανταστείτε ότι τελευταία βλέπαμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν με αναπηρικά καροτσάκια. Μην ξεχνάτε ότι η Ουκρανία έχει περίπου 100.000 ορφανά παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ελπίδα, γιατί σας λέω ότι και οι άνθρωποι που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στα σύνορα, ήταν ποιο είναι το δύσκολο κομμάτι, να σου ρωτάει κάποιο πού να πάω τώρα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα και εκεί δεν ξέρεις τι να απαντήσεις. Γιατί παράλληλα αυτό που είδαμε στα σύνορα να συμβαίνει, είδαμε αυτό που εγώ το ονομάζω και τον έχω μάθει άλλοι άνθρωποι πριν από μένα, προσφυγιά à la carte και αλληλεγγύη à la carte. Υπήρχαμε πάρα πολλοί πολίτες άλλων τρίτων χωρών.
Ναι, το μάθαμε αυτό, ότι κατέφτασαν να βοηθήσουν, ας πούμε στην Πολωνία, αν λέμε το ίδιο πράγμα.
Λέμε δύο διαφορετικά πράγματα.
Α, με συγχωρείτε.
Όχι, θα σας πω. Βεβαίως και υπήρχαν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι ανταποκριθήκαν και κινηθήκαν να βοηθήσουν.
Ναι.
Αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι ζούσαν μέσα στην Ουκρανία, σπουδάζαν,
εργαζόντουσαν κτλ. Ναι.
Οι οποίοι όταν περνάγαν τα σύνορα δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση, άρα ήταν πολίτες μιας διαφορετικής κατηγορίας και επιτρεπόταν σε αυτούς η παραμονή μόνο για 15 μέρες. Έπρεπε να φύγουν από την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε παράλληλα δύο πράγματα. Αυτό που είπατε πριν, οι ανθρώπους οι οποίοι τρέξαν να βοηθήσουν, πράγματι η Ευρώπη το 2022. Έδειξε ότι μπορεί. Όταν θέλει, μπορεί και μπορεί να το κάνει καλά με το κομμάτι της Ουκρανίας. Πήρε μια απόφαση πολιτική, η οποία ενώ ήταν στα χαρτιά από το 2001, να δώσει την προστασία, την προσωρινή σε αυτούς τους ανθρώπους, να ανοίξει τις πόρτες. Κάτι που δεν το έκανε λίγους τρεις μήνες πριν στα σύνορα Λευκορωσίας με την Πολωνία, θεωρώντας ότι αυτή είναι μια εισβολή υβριδικού πολέμου. Και παράλληλα δεν το κάνει για τους ανθρώπους οι οποίοι πνίγονται στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο. Μια Ευρώπη η οποία στείνει φράχτες, μια Ευρώπη η οποία κάνει επαναπροωθήσεις, μια Ευρώπη η οποία ανοίγει κέντρα κλειστού τύπου και φυλακίζει ανθρώπους. Και παράλληλα επιτρέψτε να σας πω ότι είναι μια Ευρώπη η οποία τα τελευταία χρόνια, πέρα της αλληλεγγύης που εκφράζει με στιγμιότυπα, αλληλεγγύη του 15, αλληλεγγύη του 22, το ενδιάμεσο είναι μια ποινικοποίηση αλληλεγγύης, ποινικοποίηση της βοήθειας. Και το λέω αυτό με πάρα πολύ μεγάλη.
Και πολύ χαίρομαι που το λέτε.
Ακούστε με λιγάκι. Όταν αυτή τη στιγμή ακούτε από τις ίδιες τις κυβερνήσεις από μια πλευρά να ποινικοποιούν την αλληλεγγύη και από την άλλη να ζητάνε από την κοινωνία των πολιτών να ανταποκριθεί. Και παράλληλα, μιλάμε για κυβερνήσεις οι οποίες τι έχουν κάνει. Έχουν πει αυτή τη στιγμή στους Ουκρανούς: ανοίγουμε τις πόρτες και ελάτε. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ την επόμενη μέρα. Και όταν λέω η μια χαμένη γενιά, είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι νομίζω δεν θα βρουν αυτό που τουλάχιστον τους υποσχεθήκαν, ότι ελάτε γιατί εμείς είμαστε εδώ για εσάς. Γιατί το σύστημα δεν έχει προετοιμαστεί. Γιατί το σύστημα δεν ήταν προετοιμασμένος πολιτικά, ούτε είχε τη βούληση. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν θεωρούμε ότι είναι τα αδέρφια μας και αυτοί που λέμε οι πραγματικοί πρόσφυγες ή οι λευκοί και οι ξανθοί κτλ.
Ναι, γιατί υπόθηκε και αυτό.
Οι άνθρωποι δεν διαφέρουν. Νομίζω, αλλά δεν το πιστεύω, ότι η ευκαιρία αυτή, αυτού του πολέμου, γιατί πολλές φορές τα κακά σημεία έχουν και κάποιες θετικές ευκαιρίες, μήπως ως κοινωνία εμείς οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή πώς τελικά θέλουμε να ονομαστούμε ανθρώπινη κοινωνία που διαχειρίζεται τους ανθρώπους στους ανθρώπους.
Πόσο δίκιο έχετε. Μόνο οι κοινωνίες των πολιτών θα δώσουν κάποια λύση, αν δώσουν, αν ενεργοποιηθούν, αν δείξουν τα αντανακλαστικά. Γιατί αν περιμένουμε τώρα κακά τα ψέματα, κύριε Βεΐζη, χαίρομαι που τα λέτε τσεκουράτα, γιατί έχετε την εμπειρία και τη σοφία και τη γνώση να το υποστηρίξετε αυτό. Αν περιμένουμε από τις κυβερνήσεις, τότε θα μείνουμε στο αλακάρτ που αναφέρατε νωρίτερα.
Παρ' όλα αυτά όμως, θα ήθελα να πω ότι η ανταπόκριση της κοινωνίας των πολιτών ήταν άμεση από την πρώτη στιγμή. Εγώ πραγματικά χαίρομαι ότι μαζί με τους συναδέλφους βρεθήκαμε εκεί και μπορέσαμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην αλληλεγγύη, αλλά να παρέχουμε βοήθεια σε 200 ασθενείς κάθε μέρα στο δικό μας το ιατρείο. Να μπορέσουμε να μοιραστούμε και να κουμπίσουμε έναν άνθρωπο και να του εξηγήσουμε ότι δεν είναι μόνος του, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το κομμάτι της αλληλεγγύης και της, του εθελοντισμού θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα από τις κυβερνήσεις, γιατί αυτές είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να λάβουν. Και νομίζω ότι και εκεί που δεν γνωρίζουμε, και εκεί που δεν γνωρίζουμε, και εκεί που δεν ξέρουμε, μπορούμε να μάθουμε, μπορούμε να συντονίσουμε τις δράσεις, όχι να καπελώσουμε, ούτε να ποινικοποιούμε. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικά για όλους. Νομίζω ότι όλο αυτό το μίσος το οποίο κυκλοφορεί δεν έχει χώρο σε εμάς τους ανθρώπους. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτό που μένει πίσω είναι ένα χαμόγελο σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που μένει πίσω είναι μια πάρα πολύ θετική και ζεστή κουβέντα. Αυτό που μένει πίσω είναι η αναγνώριση αυτών των ανθρώπων. Και αυτό που μένει πίσω είναι οι ευχές όλων μας, αυτός ο πόλεμος και ο κάθε πόλεμος να σταματήσει και οι άνθρωποι να γυρίσουν στα σπίτια τους. Για να ζήσουν κάτι διαφορετικό.
Μιλώντας με ανθρώπους σαν και εσάς, πάντως πρέπει να σας πω ότι νιώθω συναισθηματικά ανάπηρη, γιατί θεωρώ ότι είναι να σας σφίξουμε το χέρι και σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους συνεργάτες σας από την InterSource Ελλάς και σε άλλους βέβαια οργανισμούς. Μιλάμε τώρα με εσάς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσεις πράγματα γύρω σου και πίσω σου και να πηγαίνεις εκεί και να έχεις τα ψυχικά αποθέματα πέρα από όλα τα άλλα. Να δώσεις θάρρος σε αυτούς τους ανθρώπους.
Τώρα που μιλάω μαζί σας, με βοηθάτε για αυτή τη φόρτιση να μπορέσουμε να τη μοιραστούμε και με τους ακροατές. Οπότε θεωρώ ότι πιστεύω ότι πιστεύω ότι χιλιάδες άνθρωποι εκφράζουν έτσι κι αλλιώς την αλληλεγγύη. Είναι σημαντικό όλοι μας να βρούμε τον τρόπο που μπορούμε να στηρίξει ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί, μοιράζοντας την ιστορία, υποστηρίζοντας τις δράσεις, δείχνοντας την αλληλεγγύη. Είναι κάτι το οποίο είναι το τελευταίο όπλο που μας έχει μείνει και πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό για αυτούς, για μας και για όλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι οι κοινωνίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται και σε ένα άλλο δύσκολο κομμάτι. Εν ονόματι του πολέμου θα προσπαθήσουν να τους καλύψουν οποιοδήποτε οικονομική δυσκολία υπάρχει. Και εκεί θα πρέπει να δικαιολογήσουμε ότι υπάρχει ο πόλεμος, γι' αυτό υπάρχει οικονομική δυσκολία. Και νομίζω ότι όταν μια κοινωνία είναι σε κρίση, είναι πολλές φορές δύσκολο να μπορεί να εκφράσει την αλληλεγγύη, γιατί δυστυχώς ως ανθρώπινα όντα σκεφτόμαστε πρώτα την πλάτη μας και μετά την πλάτη του γείτονα. Νομίζω ότι πρέπει σε αυτές τις στιγμές να σκεφτούμε και τον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει και κρυώνει και τον άνθρωπο ο οποίος είναι πρόσφυγας, αλλά όλοι πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί και δεν είναι αυτός, εκείνος και ο άλλος. Αυτή τη στιγμή ως κοινωνία έχουμε τις δυνατότητες και τους οικονομικούς πόρους υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό όμως είναι να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και σημαντικό είναι να έχουμε την πολιτική βούληση όχι μόνο ευκαιριακά, όχι μόνο όσο είναι τα φώτα της δημοσιότητας ανοιχτά. Γιατί φοβάμαι όταν αυτά τα φώτα θα κλείσουμε.
Και εγώ το φοβάμαι, κύριε Βεΐζη. Και εγώ το φοβάμαι αυτό, κύριε Βεΐζη, όπως συνήθως συμβαίνει. Εξοικειωνόμαστε με την αποτύπωση της φρίκης. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνεχώς έτσι σε εγρήγορση, αφυπνισμένοι. Μπορεί κάποιος, είτε ως πρόσωπο, είτε ως φορέας, είτε ως σωματείο, να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια για να πούμε και κάτι πιο πρακτικό?
Βεβαίως.
Δηλαδή στις προσπάθειες της InterSource.
Βεβαίως. Καταρχάς, ας πούμε, όταν υπάρχει μια επίγουσα κρίση, ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσει κανείς για να παραμένει οργανώσεις ή να πάνε εκεί και να βοηθήσουν είναι ο οικονομικός τρόπος, δηλαδή η οικονομική υποστήριξη. Και μπορούν να μπει κανείς στο site της InterSource Ελλάς και να δει τον τρόπο πώς μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά. Δεύτερον, η συλλογή, γιατί ακούω πάρα πολλές πρωτοβουλίες και νομίζω καλές είναι πρωτοβουλίες, συλλογή πραγμάτων θα μπορούσαν να γίνουν συντονισμένα για δύο λόγους. Mm. Π.χ. αρχή. Αντί να αγοράσουμε πράγματα στην Ελλάδα και να μεταφέρουμε τόσο πολύ μακριά, πολλές φορές υπάρχει αυτή η δυνατότητα στις γειτονικές χώρες να γίνει η αγορά. Mm-hmm. Θα μειώσει και το κόστος, αλλά και τα πράγματα θα φτάσουν καλύτερα στους ανθρώπους εκεί.
Άρα μπαίνουμε στο site, έτσι.
Στο site της Intersos Ελλάς υπάρχει τρόπος πώς μπορεί να γίνει οικονομική υποστήριξη.
Ωραία.
Εμείς από τη δική μας την πλευρά θα συνεχίζουμε να είμαστε εκεί, όσο αυτό υπάρχει ανάγκη, όπως συνεχίζουμε να είμαστε σε πάνω από 25 χώρες. Και δεν θα σταματήσουμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη όσο μπορούμε και με τον τρόπο που μπορούμε από τη δική μας πλευρά.
Κύριε Βεΐζη, κάθε φορά που μιλάμε, νομίζω ότι έστω και θεωρητικά για μένα, γιατί εσείς κάνετε την πράξη, ανεβαίνω ένα σκαλοπατάκι. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα ήθελα να είμαστε σε επικοινωνία για να Βεβαίως. Παρακολουθούμε έτσι και την πορεία της ανθρωπιστικής βοήθειας και αποστολής και αν και οι ακροατές μας θέλουν να βοηθούν με κάθε τρόπο, πέρα από την ενημέρωση, να το κάνουν επίσης. Να το κάνουμε όλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Βεΐζη. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Θα σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζω, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Τις καμένες πόλεις τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έχουν. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Κι η δικιά μου η ζωή δίχως νόημα, δίχως φωνή και μαύριο βλέμμα. Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Σε δικάζουν και χαίρε και σαν καμένο θάρνα δεν θα σου πούν. Αυτά που λες πρετέρε ακένσεο καρτάκο τελέντα με τρομάζει σαν των κυπέρων τις φωνές και τις σημαίες. Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες. Αχ, Ερήνουλα μου, Ερήνουλα μου. Αυτά που λες δε πρετέρε ακένσεο κατάγω δεν έντα εσ.
Τι σας έλεγα νωρίτερα? Σας έλεγα για τις αναδρομές στα κοιτάπια της ιστορίας αρκετούς αιώνες πριν και σε αρκετές αυτοκρατορίες μπορεί να ανατρέξει κανείς. Αυτό το κλασικό βέβαια τραγούδι μας δίνει την αφορμή και είναι to the point που είπε και ο κύριος Βεΐζης.
Και ρωτεύεσαι εκεί δίχως χρώμα, δίχως οσμή και δίχως μύθο. Πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα. Οι μισθοφόροι που σε κυβερνούν. Πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα. Οι ίδιοι αύριο θα σε δικάζουν και χαίρε και σ'
Η στίχη είναι βέβαια του Κώστα Τρυπολίτη, εξαιρετικό ξαναλέω το κομμάτι αυτό και περισσότερο αν έχετε ελεύθερο χρόνο, διαβάστε και λίγο ιστορία, ας διαβάσουμε όλοι πάλι, ας ξαναδιαβάσουμε ιστορία, έχει μεγάλη σημασία. Και γεωγραφία. Θυμάστε την προτροπή για το χάρτη, έτσι, έχει σημασία και αυτό, αλλά η ιστορία πιο πολύ. Κώστας Τρυπολίτης, λοιπόν, Δήμος Μούτσης, στην Ερινούλα. Και τώρα, επειδή νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε και λέγαμε για τα παιδιά, την κατάσταση σοκ στην οποία διαβιούν όπως διαβιούν τα εκατομμύρια των παιδιών, γυναίκες και παιδιά, που είτε παραμένουν και μετακινούνται εντός της χώρας, της Ουκρανίας, είτε ήδη έχουν περάσει τα σύνορα, είτε μένουν για ένα διάστημα προστορινά στα σύνορα. Στην ουσία μιλάμε για ανέστιους ανθρώπους, μιλάμε για πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Κάναμε λοιπόν μία σκέψη, ένα συνειρμό για το αν είναι σκόπιμο ή απαραίτητο να, ή ωφέλιμο ή όχι, να μιλήσουμε ως γονείς με τα παιδιά μας ή αν μας κάνουν αυτές τις ερωτήσεις για το τι είναι πόλεμος. Τι είναι πόλεμος μαμά, τι είναι πόλεμος μπαμπά και ανάλογα με τις ηλικίες τις οποίες απευθυνόμαστε να δούμε έτσι πώς θα το χειριστούμε. Δεν λέω περισσότερα για να μην φάω άλλο χρόνο από τον καθηγητή μας που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο καθηγητής παιδοψυχιατρικής, ο κύριος Γεράσιμος Κολαΐτης. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε λοιπόν αυτή την απορία και έλεγα εγώ, άρα για τον κύριο Κολαΐτη, τον κύριο καθηγητή, για ποιες ηλικίες παιδιών να τον ρωτήσω, συγχωρήστε μου την άγνοιά μου, έχω λίγο απομακρυνθεί από τις πολύ μικρές ηλικίες ως μαμά. Από ποια ηλικία και μετά μπορούμε να μιλάμε με το παιδί, αν έχει πάρει χαμπάρι και μας απευθύνει τέτοιες ερωτήσεις ή ακούσει συζητήσεις ενηλίκων γύρω από τον πόλεμο που μας προέκυψε?
Κοιτάξτε, προτείνω να μην κάνουμε διακρίσεις σε ηλικία. Δεδομένου ότι όλες οι ηλικίες πρέπει να ενημερώνονται. Βασικά από τα πρόσωπα φροντίδας που είναι οι γονείς κυρίως. Και προφανώς εννοώ ότι και οι έφηβοι πρέπει να ενημερώνονται, που έτσι και αλλιώς ενημερώνονται.
Ενημερώνονται, από ό,τι φαίνεται
και
ενημερώνονται.
Και έχουν και δική τους άποψη ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά και τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, σχολικής, προσχολικής ηλικίας, χρειάζεται να ενημερώνονται, δεδομένου ότι ζούνε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό που ζει όλος ο κόσμος, που ζουν και οι ενήλικες δηλαδή.
Σωστά. Και επομένως θέλετε να πείτε ότι δεν είναι σε ένα δικό τους κόσμο, ίσως να έπρεπε, αλλά δεν είναι. Είναι ενσωματωμένα.
Δεν είναι. Ξέρετε ότι τα παιδιά κάθε ηλικίας πια χρησιμοποιούν, βλέπουν τηλεόραση καταρχήν οπωσδήποτε, χρησιμοποιούν άλλου είδους μίντια από πολύ μικρές ηλικίες, επομένως δεν μπορεί κανένας να, ξέρετε, να τα προστατεύσει εντός εισαγωγικών, αφήνοντάς τα στην άγνοιά τους.
Απλά σκεφτόμουν, δεν έχουν, μα ίσως και να έπρεπε, ξαναλέω, να έχουν, κύριε Κολαΐτη, αλλά σκεφτόμουν τώρα, ας πούμε, παιδιά του δημοτικού. Για σκεφτείτε, τα τελευταία δύο χρόνια σίγουρα εσείς βλέπετε και παιδιά τέτοιων ηλικιών ή συμβουλεύετε τους γονείς τους και τους κηδεμόνες τους, αλλά έχουν περάσει από μία
βλέπουμε όλη την οικογένεια, κυρία Καραγιάννη.
Όλη την οικογένεια. Οπότε θα μπορούσατε να μας πείτε.
Και τα ηλικίας, αλλά και τους γονείς, ναι, οπωσδήποτε.
Ας πούμε, έχουν περάσει την βία της πανδημικής κρίσης, τη βία δηλαδή του να, εγώ τη βαφτίζω βία, του να πηγαίνουν στο σχολείο, να έχουν όλα αυτά τα μέτρα, να φοράνε τις μάσκες τους, να φοβούνται από εδώ, να φοβούνται από εκεί, έχουν ζήσει ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα, μέσα στο σπίτι μπορεί να βλέπουν, όπως λέτε, τηλεόραση, να ενημερώνονται και να βλέπουν ότι έχουμε και πόλεμο.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι τελευταίες γενιές, η γενιά η σημερινή, ας πούμε, έχει ζήσει επανειλημμένες κρίσεις. Δηλαδή είναι η οικονομική κρίση, η οποία κράτησε τουλάχιστον 10 χρόνια. Είναι η πανδημία που διήρκησε 2 χρόνια, αλλά δεν έχουμε τελειώσει εδώ, θα έλεγα εγώ, γιατί έχει ποικίλες προεκτάσεις και επιπτώσεις. Και είναι ο πόλεμος, που δεν ήταν κάτι αναμενόμενο. Και δυστυχώς έρχονται και άλλα, δεν θέλω να ξέρετε, να
σας
καταθλίψω, αλλά
α, καλά,
όλοι, θα... όλοι αναμένουμε, όλοι ζούμε ήδη την κλιματική αλλαγή, έτσι δεν είναι?
Βάζετε και αυτό,
ήδη γίνεται πολλής λόγος και υπάρχουν και ήδη αρχίζουν και υπάρχουν εργασίες, ερευνητικές εργασίες για το πόσο και αυτή μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη και την ψυχική υγεία των παιδιών μας.
Ναι.
Δηλαδή φαίνεται ότι συσσωρεύονται κρίσεις οι οποίες μπορεί να έχουν επίδραση πάνω και στην ψυχική υγεία των παιδιών. Βεβαίως με διαφορετικό τρόπο η καθεμιά και με διαφορετική ένταση η καθεμιά, αν μπορώ να το πω έτσι.
Ναι, βέβαια.
Όλες ξέρετε οι κρίσεις, όλες οι... Όλοι οι στρεσογόνοι, ας το πω έτσι, παράγοντες δεν έχουν την ίδια επίδραση πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιών. Είναι άλλο πράγμα, είναι διαφορετικό, είναι εντελώς διαφορετικό η άσκηση διαπροσωπικής βίας από έναν ενήλικο, για παράδειγμα, σε ένα παιδί, έτσι και ιδιαίτερα αν είναι το δικό του παιδί. Και είναι διαφορετικό πράγμα η πανδημία ή μια άλλη κρίση, η οποία ενδεχομένως δεν έχει την ίδια επίδραση.
Ναι.
Από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι πολλά παιδιά είναι ανθεκτικά, πολλές οικογένειες είναι ανθεκτικές, τα καταφέρνουν. Δηλαδή δεν πρέπει να θεωρούμε ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, ότι με την παραμικρή, πώς να το πω, αφορμή ή αιτία τα παιδιά
έχετε
καταραίουν.
Καταστροφή, μάλιστα, ναι, το καταλαβαίνουμε και αυτό. Εδώ να διαχωρίσουμε κάτι, γιατί φέρω και εγώ την ευθύνη. Τι να πούνε δηλαδή, κύριε Κολαΐτη, κύριε καθηγητά, τι να πούνε τα παιδιά και οι έφηβοι που όντως βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, τώρα στην Ουκρανία, σε άλλες περιοχές του πλανήτη, δηλαδή εκεί μιλάμε για τα πραγματικά τραύματα.
Εκεί είναι τα βαριά.
Εμείς τώρα
τραύματα,
απλά πιάσαμε έτσι ακριβώς, λίγο ότι με αρκετή πολυτέλεια, την πολυτέλεια που μας επιτρέπει η άνεση
ακριβώς,
του ότι είμαστε ακόμα
ακριβώς,
μακριά από κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Και δεν σας κρύβω ότι αυτό σκεφτόμουν λίγο πριν από την τηλεφωνική μας επικοινωνία.
Χαίρομαι που το διευκρινίζουμε μαζί.
Με αφορμή ένα μικρό χιονιά που έχουμε σήμερα και έχουμε κάνει, ξέρετε, τόσο θόρυβο ότι θα έρθει χιόνι κλπ. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη ζέστα μας, στο σπίτι μας και κάπου όχι πολύ μακριά από μας. Οι άνθρωποι είναι εξεριζωμένοι, είναι ξεσπιτωμένοι. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη πρόσφυγες. Σχολεία, νοσοκομεία έχουν ισοπεδωθεί. Και θέλω να τονίσω με αυτό ότι δεν είναι μόνο, ξέρετε, η έμεση επίδραση του πολέμου, της ένοπλης σύραξης πάνω στα παιδιά, είναι και η άμεση. Δηλαδή είναι γνωστό ότι τα νοσοκομεία και τα σχολεία κυρίως γίνονται στόχοι για συγκεκριμένους λόγους.
Ναι, βέβαια. Το είδαμε, το βλέπουμε αυτό σε κάθε
όποια
πόλεμο.
Με όποια τα παιδιά φεύγουν, εξεριζώνονται από τις αιστείες τους, χάνουν αγαπημένα τους πρόσωπα, αφήνουν πίσω για παράδειγμα τους μπαμπάδες τους για να πολεμήσουν. Και αυτό είναι τρομερό. Αυτό είναι δυνητικά ένα μεγάλο τραύμα για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες.
Κύριε καθηγητά, όσο μιλάμε σκέφτομαι εγώ και άλλα. Θα ήταν σκόπιμο, νομίζετε, να κουβεντιάζαμε λίγο, χωρίς να υπερφορτώνουμε με πληροφορίες τα παιδιά για το τι συμβαίνει και τις συνέπειες, ώστε να το αποφορτήσουν από μόνοι τους, να μην το δραματοποιούν τόσο πολύ? Θα ήταν καλύτερο αυτό?
Ακριβώς, η σωστή, κοιτάξτε, το έχουμε και εμείς δει και το έχουμε μάλλον μελετήσει και σε οικογένειες που έχουν άλλου είδους προβλήματα, για παράδειγμα αρρώστια. Είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν τη σωστή δόση πληροφόρησης και τη σωστή πληροφόρηση. Σωστή δόση και σωστή ποιότητα πληροφόρησης, καλή ποιότητα πληροφόρησης. Αυτό είναι καλύτερο από το να τα αφήνουμε στο σκοτάδι και οπωσδήποτε καλύτερο και από το να τα υπερφορτώνουμε με πληροφορίες που όχι μόνο δεν τους είναι χρήσιμες, αλλά μπορεί να τα φορτώσουν και τα ίδια. Επομένως, πρέπει να ακολουθούμε τα παιδιά μας, δηλαδή να προσπαθούμε ως γονείς να καταλάβουμε και ως δάσκαλοι εκπαιδευτικοί, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς νιώθουν, τι μας ρωτάνε, πόση πληροφόρηση πρέπει να τους δώσουμε. Γιατί κοιτάξτε, πάρτε το δικό μας παράδειγμα των ενηλίκων. πόσες στιγμές δεν αισθανόμαστε, δεν νιώθουμε πολύ μπουκωμένοι από την υπερβολική πληροφόρηση που παίρνουμε.
Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλά χρόνια.
Ακριβώς.
Στην αρχή το αποζητούμε και μετά νιώθουμε αυτό που λέτε, τον υπερκορεσμό.
Λοιπόν, όπως και εμείς δεν θέλουμε να μπουκώνουμε, κατά τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να μπουκώνουμε και τα παιδιά μας με υπερβολικές πληροφορίες. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα ενημερώνουμε. Είναι λάθος να τους κρύβουμε πράγματα.
Μάλιστα,
αυτά γίνονται μόνο στο κινηματογράφο.
Καταλαβαίνω.
Έτσι, ζωή,
στην πραγματική ζωή.
Θυμάστε την ταινία.
Την ταινία του
Μπενίνι,
έτσι. Μπενίνι, ναι.
Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται στην πραγματικότητά μας,
ναι,
δυστυχώς.
Ναι, ναι. Οπότε καλύτερα λέτε να τα ενημερώνουμε με ψυχραιμία και ίσως και να κάνουμε και κάποιο είδος, πώς να το πω, προσωποποίησης, δραματοποίησης. Δηλαδή, αν είναι πολύ μικρά παιδιά, να τους βάζουμε να κάνουν κάποια ζωγραφιά, να
ναι,
τους λέμε ένα
να
παραμύθι
αυτό
που να
έχει. Αυτό μπορεί να γίνει,
ναι, ναι,
και να τα αποενοχοποιούμε κλπ. Ανάλογα, γιατί ξέρετε, τα μικρά παιδιά επειδή έχουν μια προσωποκεντρική, ατομοκεντρική προσέγγιση του κόσμου, μπορεί να νιώθουν ότι να νομίζουν, να θεωρούν ότι αυτά είναι για οτιδήποτε, για την κακοκαιρία,
ναι,
ακόμα, για
ναι,
τον πόλεμο.
Σοβαρά,
για το σεισμό
που
γίνεται, για οτιδήποτε. Mm. Έχουν την τάση αυτή. Επομένως, εμείς χρειάζεται να τους να τα καθησυχάσουμε.
Ας πάρουμε εμείς την ευθύνη και την ενοχή πάνω μας για όλο αυτό που τους συμβαίνει έτσι σε αυτή τη γενιά.
Εντάξει, στο βαθμό που έχουμε
κάποιες εφεδρίες κι εμείς.
Αλλά σε καμία περίπτωση να μην ενοχοποιούμε τα παιδιά, έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτό να κλείσουμε. Να μην ενοχοποιούμε τα παιδιά, κύριε
και
Κολαϊτή.
Αντίθετα, να τα αποενοχοποιούμε, να αυτά νιώθουν ότι αισθάνονται, θεωρούν ότι φτάνει για κάτι.
Είναι το καλύτερο που θα μπορούσατε να μας πείτε, νομίζω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Καλό σας
βράδυ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970.
Beardale 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate and poor becoming good. Southwesterly 6 to gale 8, occasionally severe gale 9.
At the third stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds.
Και όσο ακούμε Roger Waters, The Last Refugee, τελευταίος πρόσφυγας. Ευχή είναι αυτό, νομίζω, έτσι.
Good night, everyone.
Lie with me now.
Εγώ εδώ, στην ειδησιογραφία, ρωσικά άρματα στις παρυφές του Κιέβου. Τι λέμε εμείς για πρόσφυγες, για ψυχολογικά τραύματα. Η Μαριούπολη ξεμένη από τρόφιμα, κυρίες και κύριοι.
Look at the sea.
Ό,τι δεν είπαμε εμείς το λένε τα τραγούδια και αυτός είναι και ο σκοπός άλλωστε. Και καθώς η μέρα πάει σιγά σιγά να φύγει, σε λίγο η ενημέρωσή σας, μάλλον ο Σίλας Σεραφείμ, μετά η ενημέρωσή σας και η Νεφέλη Λιγερού που επανήλθε.
The numbers of redundant lovers and search the horizon.
Θα τα πούμε πάλι αύριο εκτάκτος. Από έκτακτο σε έκτακτο το πάμε. 5 με 7 στη θέση της Νατάσας Βυσαρίωνος. Πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.
Searching the sand for a relic washed up by the sea.